ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy is trou tot in ewigheid, en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, aan die einde van die dag mag ons weer na u toe kom, saam as gemeente, gemeenskap van heiliges wat saam gebind is met die kostbare bloed van die Here Jesus Christus. Ons kleine, nietige mense mag verskyn voor u die almagtige God. En ons bely ons kleinheid voor u. Ons het nie altyd planne nie. Ons weet nie wat om te dink nie. Ons woorde kom dikwels kort. Ons weet nie wat om te sê nie. Ons weet nie hoe om te praat nie. Partykeer praat ons helemaal te veel en dan praat ons nog nonsens ook. En nie eers die waarheid nie. Ons werke is deur trek van swakheid en kleinheid. Baie wat ons moet doen, doen ons nie. En wat ons wel doen, is half gedoen. Here, ons skiet ver voor u tekort. En dit bely ons voor u. Niemand van ons is sonder sonde nie. Ons moet nie vinger wys nie. Ons kan baie maklik klippe gooi na ander en dan weet ons ons eie huis is ook maar van glas gemaak. En ons bid dat u met ons baie geduldig en genadig sal wees. Tel ons op en vernuwe ons hoe langer hoe meer deur u woord en gees. Ons is hier om te leer, ook in hierdie erediens. Het is wonderlik om u te mag aanbid en verheerlik, maar het is ook wonderlik om deur u onderrig te word. En as het daar die leer so nodig, ons kan nooit genoeg leer nie. En as daar baie dinge wat ons weet, wat ons nog nie doen nie, wil u ons dan ook weer onderrig en onderstreep die dinge, herhaal dit oor en oor, sodat ons nooit sal vergeet van u trou verbond en u goedheid en genade, maar ook van al die eise wat u in ons stel nie. Onse Vader in die hemel, ons bely ons vergeetachtigheid. Soveel kere gaan die woord by die een oor in en weer by die ander oor uit. Ons dink nie mooi na nie, ons onthou nie, ons bære dit nie in ons hart nie. Wees ook hierin met ons langmoedig en geduldig. En gee dat ons mag groei, ook in onthou. Herinner ons aan al die kosbare skatte van die evangelie en aan die maniere ons het moet uitlewe. Ons bid vir die voortgang van die heiligmaking in ons elkeen se lewe. Ons stryd teen die sonde wat nooit ophou tot op die dag dat u ons in heerlikheid hier wegneem nie. Ons bid vir bemoediging en versterking en laat ons mekaar ook bemoedig hier in die gemeenskap van die heiliges. Onse Vader, ons maak allemaal foute en ons het geen rede om vinger te wys nie, maar as ons dan tereggewys word, laat ons ons dan ook tereggewys. Gee dat ons nie sal vies word en kwaad word as ander mense ons reg help nie. Laat ons mekaar bemoedig en versterk en dit des te meer ons die dag van die wederkoms sien naderkom. Laat ons mekaar almal as broeders en susters by u vashou. Wil u besonder ook die werk van die ouderlinge seën, as hulle uitgaan op huisbesoeke, met die oog op die nagmaal, en ons praat oor dinge wat indringend en belangrik is, gee dat ons die ambtsdraers, hulle en die diakens, met blydskap in ons huise sal ontvang. En hoor wat hulle sê, want u stuur hulle. Christus is die opdraggewer. Gee dat ons deur hulle gebou en versterk mag word. En so bid ons ook vir u versterking as ons nou gaan luister na u woord. Sal onderrig word. Laat die belydenis van die kerk, die belydenis van al die eeue wat ons belydenis is, ons kragbron wees, ons fundament waarop ons staan, 'n lied in die hart, maar gee dat dit ook tegelijkertijd vir ons die krag sal wees om opreg en eerlik voor u te lewe. Onderrig ons uit u woord, deur die belydenis. Wees so met u kerk wêreldwyd. Laat u woord met krag sy loop neem. Ons besef dat daar op soveel plekke geweldige nood is. Daar is nie woordbediening nie. Daar is ook nie altyd woordbedienaars nie. Stuur hulle uit, Vader, en gee dat die woord sy loop mag neem oor die hele wye wêreld, ook in ons land. Dankie dat ons bevoorreg mag wees om ongestoord elke Sondag hier by mekaar te kom, oggend en aand. Ons weet dat het op baie ander plekke nie so is nie. Bring reformatie waar verval is. Gee herstel waar daar breuke is. Troos ons waar ons seer het. Bemoedig ons en tel ons op deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Wees ons genadig om Christus wil. Amen. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Ons gaan nou Psalm 100 sing met die oog op die woordbediening, al 4 die verse. Ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 34 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die heilige doop. En dan sing ons direct daarna uit skrifbreiming 14, 8-1. Water sal ek op ons sprinkel, water uit die springfontein, en van alle onreinighede was die Here sy volk dan rein. Dis die Pinksterbelofte van Esegiel 36. Maar voordat ons saam na die belydenis luister, luister ons na die woord van die Here waarop die belydenis staan. Twee dele, Genesis 17 en Handelinge 2. In Genesis 17 lees ons vers 1 tot 14. Toe Abram 99 jaar oud was, het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê, Ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abram op sy gesig en God het met hom gespreek en gesê, Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van een menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou een vader van een menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En ek sal in jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'N seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Die verbondsluiting en die verbondsteken, die besnydenis. En hoor hoe weer klink dit in Handelinge 2. As Petrus op Pinksterdag praat, ons lees vanaf vers 37 tot 41. Toe hulle dit hoor, dis die toespraak van Petrus, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. So word die lyn deurgetrek vanaf Handelinge, vanaf Genesis. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. So sê die Here, Here. En op hierdie basis staan ons belydenis in artikel 34, baie omvangryke belydenis, baie woorde. Ons glo en bely dat Jesus Christus, wat die einde van die wet is, deur sy bloed te stort, 'n einde gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat 'n mens tot versoening of voldoening van die sonde sou kan of wil aanwend. Hy het die besnydenis wat met bloed gepaard gegaan het, afgeskaf en in die plek daarvan die sakrament van die doop ingestel. Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder, om heeltemaal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot 'n getuienis dat hy ewig onse God en genadige Vader sal wees. Daarom het hy beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Hy toon ons daarmee dat, soos water die vuilheid van die liggaam afwas, as het oor ons gegiet word, en soos die water op die liggaam van die doopeling gesien word, wanneer dit daarop gesprinkel word, so bewerkstellig die bloed van Christus, deur die Heilige Gees, dieselfde inwendig in die siel. Dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes, en laat ons wat kinders van die toorn is, as kinders van God, weer gebore word. Dit gebeur nie deur uitwendige water nie, maar wel deur die besprinkeling met die kosbare bloed van die Seun van God. Ons rooi see, waardeur ons moet trek om aan die slavernij van Farao, dit wil sê die duivel, te ontkom, en om in die geestelike land Kanaan in te gaan. Die bedienaars gee ons van hulle kant dus net met die sakrament dit wat sigbaar is. Maar ons Here gee wat dit wat deur die sakrament aangedui word, namelijk die onsigbare genadegawes. Hy was ons siel, suiwer en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid. Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle vertroosting. Hy gee ons egte sekerheid van sy vaderlike goedheid. Hy beklee ons met die nuwe mens en ontklee ons van die ou mens met al sy werke. Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs eenmaal gedoop moet word, sonder om dit ooit te herhaal. Want ons kan toch ook nie tweemaal gebore word nie. Hierdie doop is nie alleen nuttig, solang die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons hele lewe. Daarom verwerp ons die dwaling van die wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle eenmaal ontvang het nie, en wat bovendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel. Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond te verseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders gemaak is. En waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie. Daarom behoort hulle die teken en die sakramente ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, soos die Here in die wet beveel het om hulle kort na geboorte deel te laat hê aan die sakrament van die lyding en sterwe van Christus, deur vir hulle 'n lam te offer, wat 'n sakramentele heenwysing na Jesus was. Buitendien doen die doop aan ons kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen het. Dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem. Kolossense 2 vers 11. Doop is 'n sakrament, 'n heilige, sigbare teken en seël. Ons geloof moet sterk gemaak word met hierdie sakrament. Sakramente is baie ryk, hulle is baie troosryk. Ons word verseker van God se beloftes. En dit word vir ons geteken, ons kan dit sien. God se genade is groot. Maar gemeente, ons weet ook dat die doop, telkens as het bedien word, ons roep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. God merk sy kinders. Jy is myne. En dan sê hy vir die kind wat hy gemerk het, wys nou dat jy myne is. Wees nou my kind. Dis ons verantwoordelikheid om te wys dat ons God se eiendom is, soos wat ons gesing het in Psalm 100. Nou, vanaand gaan ons in die hand van artikel 34 by 'n baie spesifieke saak rondom die doop stilstaan. Dit is so 'n groot artikel met soveel dinge, maar ons gaan stilstaan by die doop as teken en seel van God se verbond. En dan hoor ons hoe hierdie teken bedien moet word en vir wie dit bedien moet word. Hoe? Vir wie? Nou, as het gaan oor hoe, dan is daar baie plek in die skrif wat beduie hoe die doop bedien moet word. In Titus 3 vers 5 noem Paulus die doop die bad van die wedergeboorte. Artikel 34 verwys ook spesifiek na die verhouding tussen doop en wedergeboorte. Die bad van die wedergeboorte, dis ook al nie maklike woorde nie. Dit kan maklik verkeerd verstaan word en dit word ook verkeerd verstaan. Die Romeinse kerk byvoorbeeld verduidelik die bad van die wedergeboorte dat doopwater 'n baie spesiale bad vol water is. Dit is magies, dit is geheimsinnig, dit het 'n krag in homself. Rome leer dat die water van daardie bad jou salig maak. Dit was jou sondes af. Doopwater is nie sommer sulke water nie, dit is heilige water. Dit maak van jou 'n nuwe mens. As jy gedoop is, word jy weer gebore. Ander gebruik hierdie skrifgedeelte om te wys hoe belangrik dit is om te gaan spesiale water soek op 'n plek. Jy kan nie maar sommer water uit 'n kraan uit tap nie. Gaan haal water op 'n plek, verkieslik die Jordaan, dieselfde water waarmee Christus gedoop is. Is dit so dat Paulus bedoel dat doopwater spesiale water is? Is dit so dat die bad van die wedergeboorte, daardie bad met die water, jou sondes van jou afwas? Moet ons ver ry om te gaan spesiale water haal om ons kindertjies mee te doop, soos wat mense doen? En die antwoord is stellig, nee. Doopwater word deur die koster in die doopvont gesit, dis gewone water. Gewone kraanwater, wat die vuilheid van jou liggaam afwas, kan nie jou sondes afwas nie. Daar's een pad van afwassing van die sondes, en dis die pad van die bloed van die Here Jesus Christus. Daaroor is die skrif helder en duidelik. Nie die water van die hele wêreld met al sy oseane kan een sonde afwas nie. Trouwens, dit is wat Petrus beduie in Handelinge 2. Hy preek op Pinkster Sondag. Baie mense luister na sy preek. Die kern van die preek is, Christus het gesterf vir ons sondes. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Baie mense luister na die preek. Baie mense word ontzaglik hard getref, want hulle kom met 'n skok agter, ons was deel van die mense wat hierdie Christus gekruisig het. Vers 36. En dan vra hulle, maar wat moet ons doen? Ons het dan hierdie verskrikkelike ding gedoen om Christus te kruisig. Petrus sê, bekeer julle 180 grade. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Christus tot vergeving van sondes. Sê Christus, sê Petrus daarmee, dat doopwater die mense se sondes vergewe? Glad nie. Sê vir die mense, gaan na die Jordaan en word gedoop? Glad nie. Hy sê, bekeer julle en in die naam van Christus word julle sondes vergewe. Die doop is 'n teken, niks meer as 'n teken van dit nie. En toch, broeders en susters, het kan so maklik gebeur dat van 'n teken meer gemaak word as wat het regtig is. Dan is het baie soos met kleinkinderkies, as hulle so nog onder 'n jaar is. Jy beduie vir die kind daar vlieg 'n vliegtuig. En wat maak daar die klein kind? Hy kyk vir jou vinger. Hy kyk nie vir die vliegtuig nie. En dis hoe dit kan gaan met die doop. Die doop is 'n vinger wat wys na Christus. Dis 'n teken van sy kruisiging. Wat gebeur al te dikwels? Ook by ons. Ons kyk vas in die vinger. Ons steek vas by dit wat hier by die doop gebeur. Terwyl God sê, kyk in geloof weg vanaf dit wat hier gebeur. Julle ouers wat die doopbelofte afgelê het, julle gemeente wat getuie is van hierdie saak, verhef julle harte na Christus in die hemel. Dink in geloof aan die spykermerke in die hande van Christus, die spieswond in sy sy. Die doop praat daarvan, maar nie by die doopvond vashak nie. So seker soos wat hierdie kind gedoop word en jy sien dit met jou oë, so seker dat Christus sy bloed ook vir daardie kind gegee. Moenie die teken verhef bo dit wat geteken word nie. Moenie die seremonie verhef bo Christus wat het ingestel het nie. Hou by die bediening van die doop vas aan die saak waaroor dit gaan. Dit gaan oor God se genade in Christus, oor Christus wat sy bloed gegee het. Die teken kan nooit gewigtiger wees as die saak wat geteken word nie. Doopwater kan nie belangriker wees as Christus se bloed nie. Die skrifwoord wat sê dat die doop die bad van die wedergeboorte is, moenie verkeerd verstaan word nie. Maar hoe moet dit dan wel verstaan word? Wat beteken dit dan dat hierdie doop die bad van die wedergeboorte is? Die Heilige Gees sê uitdrukkelijk dat het so is, om daarmee te beklemtoon dat daar 'n duidelike band is, 'n onmisbare band tussen doop en geloof, doop en wedergeboorte. Langs die weg van die doop maak die Heilige Gees ons geloof sterk. Doop maak jou nie gelowig nie. Dit kan nie, alleen God maak jou gelowig, maar die doop versterk jou geloof. En deur die doop laat die Heilige Gees ons besef wat dit is om weer gebore te wees. En daarom mag ons daardie teken ook nie onderskat nie. 'N weergebore mens is iemand wat nie is in Christus. Is iemand wat sy sondes afgewas word. Moenie dit onderskat nie. Genesis 17, daar lees ons God se eis dat kindertjies van die verbond besny moet word. En as jy die besnydenisbevel veronagtsaam, moet jy uitgeroei word uit Israel uit. Dis 'n geweldige streng bevel. Ernstig. Belydenis, minagting word gestraf met die dood. En as ons dan omblaai in die Nuwe Testament, dan word dit nie minder ernstig nie. Die besnydenis word deur Christus in die doop vervul. Soos die besnydenis is die doop 'n saak van heilige erns. Dis 'n saak van lewe en dood. Ons hoor weer vir Petrus op Pinksterdag. Hy los daardie bekeerlinge op Pinkster nie met 'n opsie van wil jy gedoop word of wil jy nie gedoop word nie. Hy sê, bekeer julle. Laat julle doop, uitroepteken. Doop is 'n opdrag van God. 'N opdrag met 'n gewigtige rede. God die Here het nie maar sommer so 'n teken gekies om sy verbond mee te verseël en ons geloof mee te versterk nie. Hy kies 'n teken met 'n geweldige betekenis. Water was 'n mens skoon, dit weet ons. Almal van ons bad of stort elke dag. Net so ongetwyfeld neem Christus se bloed die sonde van ons weg. Doop is 'n goddelike waarborg. 'N goddelike waarborg van die beloftes dat al ons sondes werklik van ons afgewas word. En daarom is het so geweldig belangrik dat die doop reg bedien word. God gee 'n teken en die teken moet hooggeag word. Ons moet baie versigtig, respekvol omgaan met hierdie heilige instelling van God. En nou word ons weer gedwing om te dink. Daar staan nie verniet in die doopformulier dat ons daarteen moet waak om nie uit gewoonte of bygelowigheid die doop te gebruik nie. Ongelukkig is daar baie menslike eiewilligheid rondom die bediening van die doop. Een enkele voorbeeld. Wanneer word 'n kind gedoop? Daar's baie redes wat sommige ouers maak dat die doop uitgestel word. Te koud, kind is te klein, familie kan nie die naweek hier wees nie, die dooprokkie is nog nie reg nie. Redes, 103 van hulle. Wat is die effek as mens die doop uitstel? Onnodig uitstel, bygesê. Partykeer kan jy nie anders nie. Maar dan moet sê jy, Here, wag bietjie met u teken. Ons is nog nie reg nie. Terwyl God vir Abraham sê, op 8 dae moet hierdie kind besny word. Ek is haastig om my verbond met die nietgebore kinders te verseël. As God sê ek is haastig, wie is ons om te sê, maar wacht maar bietjie. Hoe moet die doop bedien word? Ons moet die doop bedien soos wat God het wil, dis baie eenvoudig. Dit beteken aan die een kant, moenie die teken oorskat nie, moenie vashak by die doopvond en vergeet van Christus oor wie dit gaan nie. Aan die ander kant, moenie die doopteken onderskat nie, moenie jou eie reëls vir die bediening van die doop neerlê en die doop bedien soos wat jy maar dink dit die beste is nie. Vrees God in alles wat jy doen, ook by die hoe van die doop. En dit bring ons by die tweede belangrike saak van ons belydenis. Vir wie gaan hierdie sakrament? Aan wie moet dit bedien word? In Genesis 17 het ons gelees dat die Here die verbond met Abram gesluit het. Abram word Abraham, vader van die menigte. En dan is hy nie maar net besig om die verbond met Abraham te sluit nie, maar baie duidelik sê hy vir Abraham, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as die ewige verbond. Met besnydenis, sê die troue verbondsgod, Abraham, jy is myne, ek bind jou aan my. En nou is die vraag, wie word almal by hierdie verbond met Abraham ingesluit? Net Abraham, wat reeds die Here ken? Kom ons by vers 10 van Genesis 17. Al wat manlik onder julle is, moet besny word, Abraham. In vers 12 word 'n reël toegevoeg, wat vir die toekoms geldig is. Seentjies van 8 jaar moet besny word. Nou, dis mos helder en duidelik. As die Here die teken van die verbond vir Abraham gee, dan word hy, wat Abraham is daarbij betrek, hy was al 99 jaar oud, maar ook al die kinders wat uit hom gebore gaan word. Precies dieselfde gebeur op Pinkster. Petrus sê vir die Joodse skare, laat elke van julle gedoop word. Groot, klein, allemaal. Allemaal wat tot geloof kom. Want die belofte kom julle toe en julle kinders. Dan onderstreep Petrus hierdie ou bekende reël van die verbond. Nou net in Nuwe Testamentiese taal, die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Christus het die pynlike, bloedige besnydenisteken met sy pynlike, bloedige offer vervul. Hy het vir ons 'n waterteken gegee. Die verbondstaal van Genesis 17, Handelinge 2, dit echo in artikel 34. Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir volwassenes vergiet nie. Daarom behoort hulle die teken en die sakramente ontvang van wat Christus vir hulle ook gedoen het. Groot wat ons hier bely, broeders en susters. Kindertjies is deel van hierdie verbond van God. Kinders is deel van hierdie kudde. Kinders is nie minder lidmaat van die kerk as volwassenes nie. Hulle is onvolwasse. Hulle moet nog baie leer, maar voluit lid van die liggaam van Christus. Hulle word nie eers een dag op 17 of 18 of 19 jaar deel van die liggaam van Christus nie, asof mens dan moet voorgestel en aangeneem word nie. Kinders van gelowige ouers is vanaf hulle ontvangenis en geboorte deel van Christus. En het moet blyk, ons moet het wys. En wat die saak betref, staan ons met belydenis oor die doop. Lynreg oor die sogenaamde groot doop van die charismatiese kerke en die Pinksterkerke, die Baptiste. Het is baie belangrik dat ons precies weet hoe kom gemeente. Want een of ander tyd word ons geconfronteer met vrae oor groot doop. En dan moet ons antwoord hê. Ons moet die woord hê, ons moet die skrif hê. Hoekom dring mense daarop aan, dat iemand eers op 'n volwasse leeftyd gedoop word? Daar is baie redes, hoofsaaklik 3. Die eerste is, hulle sê, Christus is op volwasse leeftyd gedoop, deur Johannes die Doper, en sy doop is ons 'n voorbeeld vir ons allemaal. Die tweede rede kom uit Handelinge 2, jy moet eers glo en dan kan jy gedoop word. Babietjie kan nie glo nie. Babiek kan dus nie gedoop word nie. Derde rede rus op die beleving van die mens. Wat help dit om 'n kind te doop, want die kind verstaan niks daarvan nie. Hy is te klein. Daarom eerder, word gedoop as jy groot is, dan weet jy wat met jou gebeur, dan weet jy wat jy doen. En as jy dan as 'n kind reeds gedoop is, moet jy weer gedoop word. Dis waar die wederdopery in kom. Dan kan jy die doop ervaar. En as jy voel jy het gestruikel, word jy weer gedoop en weer gedoop. Dat jy dit beter kan ervaar. Dis wat die redes is. En wat sê die skrif? Christus is gedoop op volwasse leeftyd. Dis waar. Maar moenie vergeet dat die doop waarmee hy gedoop is, wesentlik anders is as die doop waarmee ons kindertjies in ons gedoop is nie. Die Here Jesus is gedoop met die water tot bekering, Matteus 3 vers 11. Nie dat hy hom van iets moes bekeer nie, want hy het nie sonde gehad nie. Maar teen die sin van Johannes in, wys hy dat hy die pad van lyding offisieel loop. Christus se doop is 'n unieke doop. Dit is anders as die doop waarmee ons gedoop word. Ons word gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jy kan nie die doop van Christus vergelyk met ons doop nie en sê daar's die voorbeeld nie. Is die twee vergelykbaar is nie. Die tweede rede vir die groot doop. Baie plekke in die Nuwe Testament is daar sprake van volwassenes wat tot geloof gekom het en dan gedoop word. Logies. Voorheen het hulle nie in Christus geglo nie. Hulle is nog nooit gedoop nie. Hulle het nog nooit die teken van die verbond ontvang nie. En daarom, as hulle op 'n volwasse leeftyd tot geloof kom, is dit logies dat hulle eers hulle geloof moet bely en dan gedoop word. Ons doen dit ook so. Volwasse mense wat nie gedoop is nie, lê eers belydenis af. Dan is dit doop. Maar laat ons die skrif noukeurig ondersoek, sodat ons sal bemerk dat as ouers tot geloof kom en gedoop word, die kindertjies ook gedoop word. Die belofte kom, om Petrus se woorde van Handelinge 2 te gebruik, ook na die kinders toe. Moenie die kinders uitsluit nie, hulle is deel van die verbond. Die derde, oor die belewing van die doop. 'N babietjie verstaan nie wat gebeur nie. Meeste van ons kan glad nie onthou dat ons gedoop is nie, ons was heeltemal te klein. Maar is dit wat ter sake is? Gaan die genade van God nie ver bo ons verstaan van dinge uit nie? 'N Klein kindjie weet nie dat hy in sonde ontvang en gebore is nie. Onwetend het hy deel aan die val van sonde in Adam en Eva. Onwetend het hy deel aan Christus. God sê, daardie klein mensekind is myne. En vir daardie klein mensekind geld my beloftes. Wie is ons om te sê, nee Here, ons dink nie so nie. Wie wil met 'n teorie oor groot doop die Here keer om sy beloftes aan die kindertjies te verseël? Die armoede, die verkeerdheid, die sonde van groot doop sit daarin. Die mens wil besluit, die mens wil ervaar, die mens soek 'n teken van sy geloof. Terwyl die waarheid is, God gee die verbond. God maak die beloftes. Ons moet nie die klem wegskuif vanaf God na die mens toe nie. Die Here wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag, tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham, sy vriend, bevestig hy van kind, tot by die heel kleinste kind, selfs in die moederskoot. En ons sê, amen, dankie Here. Dankie vir die wonder van u sakrament. Amen. onze Vader, ons dank u dat u vir ons een God wil wees en dat ons vir u een volk mag wees. Dank u dat u dit aan ons met die doop wys, helder, duidelik. Ook die heel kleintjies is deel daarvan. Dank u vir u oneindige genade in Jesus Christus. Ons verdien dit nie om gedoop te word nie. Ons verdien dit hoegenaamd nie om verlos te word nie. Die uitverkiesing in die ewigheid is een groot geskenk uit genade. Dank u dat u ons weer gebore laat word, krachtig geleid deur die Gees, mag ons een nieuwe lewe lewe. Help ons Here om die doop uit te leef, om krachtig op te staan vir u eer, om te wys, te laat hoor dat ons u bo alles lief het. Seën ons in die week wat ons ingaan, met al die aktiwiteite wat voorlê, maak ons getrou in ons roeping, dat ons met blydskap sal doen wat u vir ons gee om te doen. En wees ons genadig, ook in die uitleef van die doop. Bekrachtig ons deur die Gees, want uit onsself kan ons nie. Hoor ons so om Christus wil, in die vergeving van al ons sondes. Amen. Gemeente, voordat ons oorgaan na die insameling van die offergawes, gaan ons eerst vir broeder Arno Meyer losmaak die ambt van die diaken. Broeder Arno is daarachter by die orrel. U weet hoe hy vir geruime tyd nou as die diaken gedien het. Hy het versoek vir losmaking wat die kerkraad toegestaan het. Arno, ons wens jou baie sterkte toe. In die huisgesin met die werk wat jy doen en die bediening van die ambt van die gelowige, ook in die bediening met die orrelspel hier in die gemeente, ontvang hiermee eervolle losmaking uit die ambt van die diaken. Gemeente, ons gaan ons offergawes afsonder vir diakonale sorg en dan is die tweede collecte vir sustentasie. Sustentasie beteken hulp aan mense wat nood het en ons weet hoe groot die nood in ons land is, ook hier in ons eie omgeving, vir hulp aan kerke met wie ons saamlewe. En dan sing ons daarna uit Psalm 119. Vers 7 en vers 11. Help my, Here, dat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang ek. Is die rykdom van u woord, die woord wat ons uitleef, kragtens die doopbelofte. Vers 7 en 11 van Psalm 119 is ons slotsang na die offergawes. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.